Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju posvećenu zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Ja sam Budo Vukobrat i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. 21. je novembarski dan, a to je datum kad se obilježava 12. godišnjica Dejtonskog mirovnog sporazuma.
Građani Bosne i Hercegovine danas ne mogu biti zadovoljni u potpunosti ljudskim pravima u praksi, dakle onako kako ih oni ostvaruju.
Povodom datuma parafiranja mirovnog sporazuma u Banja Luci otvorena nova zgrada entitetske vlade, a po prvi put u Republici Srpskoj ovo je bio neradni dan.
Ne znam, da je Dejton, ja nisam znao što on obilježava. Nisam ja znao.
A odustao sam od praznika, ima puno godine.
Ima kad god treba da se napiju na jedu, neki praznik napravi.
Federalno ministarstvo rada objavilo da će ponedjeljak 26. novembra biti radni dan. U federalnom parlamentu pak predstavljen plan vlade u oblasti privatizacije. Sjedinjene države su službeno objavile da će predsjednik Bush sljedeće sedmice biti domaćin međunarodne konferencije u Bliskom istoku. U poplavama na Novoj Gvineji i Papui poginulo 163 osobe. O ovim i drugim vijestima šire iz pregleda što ga je priredila Dženana Karabegović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti. Na današnji dan prije 12 godina u američkom gradu Daytonu potpisan je mirovni sporazum kojim je okončan rat u Bosni i Hercegovini. Potpisnici sporazuma Alija Izetbegović, Franjo Tuđman i Slobodan Milošević su se obavezali da međusobne odnose regulišu prema povelji UN-a, kao i na međusobno poštovanje suvereniteta i rješavanje nesporazuma isključivo na miroljubiv način. Prvi put ove godine u Republici Srpskoj se ovaj datum slavi, pa je zvanično neradni dan u tom BiH entitetu. Predsjednik federalne vlade Nedžad Branković u zastupničkom domu parlamenta federacije danas je predstavio dokument vlade politika privatizacije državnog kapitala u federaciji s programom prioritetnih razvojnih projekata. Vlada u ovom dokumentu ističe da politika privatizacije u federaciji u osnovi treba biti ubrzana, te predviđa prelazak na tržišno privređivanje privatizacijom državnog kapitala u javnim preduzećima gdje je država većinski vlasnik. U Banja Luci je danas otvoren novi administrativni centar vlade Republike Srpske. Predsjednik vlade tog BiH entiteta Milorad Dodik je rekao da novi administrativni centar predstavlja simbol Republike Srpske, Banja Luke i svih dobrih ljudi, te da će biti otvoren za sve. Srbija ima uspostavljene specijalne veze sa Republikom Srpskom, zbog čega ima legitiman interes da razvija svestranu saradnju sa njom, ocijenio je premijer Srbije Vojislav Koštunica. U autorskom tekstu objavljenom u današnjem izdanju Večernjih novosti, Koštunica je oštro osudio mjere visokog predstavnika u BiH Miroslava Lajčaka, smatrajući da su one pogrešne i da se zbog njih BiH danas nalazi u krizi. Bivši američki diplomat Richard Holbrooke izjavio je da bi, ukoliko Kosovo proglasi nezavisnost, Republika Srpska mogla krenuti istim putem. U intervju za Die Deutsche Zeitung Holbrooke je kazao kako smatra da međunarodna trojka neće postići dogovor o budućem statusu Kosova, te da će to saopštiti Vijeću sigurnosti do 10. decembra, čime će biti završen posao UN-a. Komandant samozvane garde Svetog cara Lazara, Hadži Andrej Milić, predao je danas na pisarnici Skupštine Srbije pozivnice poslanicima za rad za odbranu Kosova. On je najavio da će se 28. novembra nenaoružani pripadnici samozvane garde okupiti na administrativnom prelazu sa Kosovom, gdje će osnovati, kako je rekao, svoj štab. Slušate vijesti radija Slobodna Evropa.
Mađarski željezničari počeli su danas šestosatni štrajk koji bi mogao izazvati masovne proteste protiv vlade premijera Ferenca Đurčanja. Mjere koje je uveo Đurčanj za smanjivanje budžeta i provođenje reformi u željeznici izazvale su nezadovoljstvo u zemlji, kao i tenziju između vlade i drugih institucija. Sjedinjene Države službeno su objavile da će predsjednik George Bush biti domaćin međunarodne konferencije o Bliskom istoku, koja će se održati 27. novembra u Anapolisu. To će biti prvi formalni mirovni razgovor između Izraelaca i Palestinaca u posljednjih 7 godina. Sud u Parizu podigao je danas optužnicu protiv bivšeg francuskog predsjednika Jacques Chiraca zbog pronevjere državnog novca dok je bio gradonačelnik Pariza. To je prvi put da se u Francuskoj podigne optužnica protiv bivšeg šefa države. Federalno ministarstvo rada i socijalne politike saopštilo je da se ove godine 25. novembar, Dan državnosti Bosne i Hercegovine, obilježava u nedjelju i da neće kao neradni dan biti prenesen na ponedjeljak 26. novembra. U Bosni i Hercegovini sutra će prevladavati umjereno do pretežno oblačno sa sunčanim periodima. Najviša dnevna temperatura kretaće se od 6 do 14 stepeni.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Dženan Karabegović čućemo još jednom na samom kraju emisije. U međuvremenu novinari Radija Slobodna Evropa sa terena. Dakle, na današnji dan parafiran je Dejtonski sporazum, zaustavljen rat, nametnut mir i instalirane brojne protivriječnosti u Bosni i Hercegovini. 12 godina poslije ovaj datum, uz iznenadni zaokret emocija u oba tada uspostavljena entiteta, jedan od njih doživljava kao najbolje moguće rješenje i praznuje ovaj dan, a drugi se nelagodno meškolji u zadatim okvirima. Praznik u Republici Srpskoj i Maja Bjelajac.
Sudeći prema izjavama građana, većina njih ne zna da je danas praznik. Brojni lokali i trgovine u Banja Luci danas su otvoreni, iako je neradni dan.
Ne znam. Za Dejton ja nisam znao što on preživljava. Nisam ni ja znao.
A odustao sam od praznika, ima puno godina.
Ima kad god treba da se napiju i najedu, neki praznik napravi. Neki praznik stvore.
Danas je praznik Dejtona. Potpis Dejtona.
Građani imaju različito mišljenje i o tome da li u Republici Srpskoj uopšte treba obilježavati godišnjicu Dejtonskog mirovnog sporazuma.
Mi ne trebamo slaviti te praznike, trebamo slaviti svoje praznike. A taj Dejton što je bio, on sto dao samo za zamrznu svijet oči kako se nas tuše. I stalno nas drže sad u šaci.
A treba. Treba jer ona dobio Dejtona, dobila sve, a sad hoće da ju to uzmu. E neće moći uzeti jer mi ćemo se udružiti, boriti.
Član predsjedništva BiH Nebojša Radmanović čestitao je svim građanima godišnjicu potpisivanja Dejtonskog sporazuma, ali također naglasio.
Danas, 12 godina nakon Dejtona, čini mi se da ima više osporavanja Dejtonskog mirovnog sporazuma nego što ga je bilo u prethodnom periodu. I da su ta osporavanja i pokušaj narušavanja Dejtonskog mirovnog sporazuma glavni uzročnik krize u Bosni i Hercegovini.
Muharem Morcilović iz stranke za BiH kaže da je najbolji rezultat Dejtona svakako mir koji je uspostavljen u državi, ali da je mirovni sporazum ostavio i neke probleme.
Rat je prestao 12 godina, ali još uvijek ostalo neriješeni stvari. Nekako još uvijek je hladni rat kod nas i među političarima i među entitetima i međunarodno.
Zakon o praznicima Republike Srpske entitetski parlament usvojio je krajem marta ove godine. Klub Bošnjaka u Vijeću naroda Republike Srpske pokrenuo je pitanje zaštite vitalnog nacionalnog interesa jer se nisu slagali sa obilježavanjem 9. januara Dana Republike Srpske, smatrajući da se njime obilježava Karadžićeva politika genocida. Ipak Ustavni sud Republike Srpske odbio je prijedlog Bošnjaka, te se danas u tom entitetu slave i 9. januar i 21. novembar. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bjelajac.
Upravo ovaj datum prvi ljudi Republike Srpske odredili su za promociju svog najvećeg ili barem najreprezentativnijeg poduhvata u tekućem mandatu. O čemu se radi, reći će nam Milorad Milojević iz Banja Lučkog dopisništva.
U Banja Luci je danas uz prisustvo više od 100 zvanica iz privrednog, političkog i kulturnog života, te predstavnika vjerskih zajednica svečano otvoren novi administrativni centar vlade Republike Srpske. Prostor površine od oko 50.000 kvadratnih metara opremljen je neopisivim luksuzom na kojem bi pozavidjeli i neki hoteli u Dubaiju. Skupocjeni lusteri, specijalno naručeni tepisi, najskuplji mermer, namještaj i stolarija izrađeni od ekskluzivnih vrsta drveta, samo su dio unutrašnjeg uređenja. Premijer Republike Srpske Milorad Dodik, nakon što je presjekao svečanu vrpcu, kazao je da centar drugačije nije ni mogao biti urađen.
I zato sam sretan što meni, ovoj generaciji ljudi koji žive ovdje, pripada čast da pred vama ovdje otvorim ovaj objekat zajedno sa svojim saradnicima i da vam kažem da ćemo raditi dalje na dobrobit i stabilnost i prosperitetu i Republike Srpske i naravno Bosne i Hercegovine. Iz ovog objekta će samo izlaziti odluke mira, odluke uspjeha, nikad odluke rata i nikada odluke nestabilnosti.
Od visokih zvaničnika drugih država na svečanost je i to sa zakašnjenjem stigla delegacija Srbije na čelu sa premijerom Vojislavom Koštunicom. Izgradnja administrativnog centra trajala je 2 godine, a prema podacima entitetskog ministarstva financija koštaće više od 220 miliona maraka na rok otplate od 12 godina. Ispred nove zgrade danas se okupilo 100 građana koji su znatiželjno posmatrali paradiranje brojnih limuzina i one koji su se prošetali crvenim tepihom.
Pa vidiš da penzije nema, sve poskuplo, a dobro to treba, ja ne kažem da ne treba, ali nije momenat sad.
Trebalo je to sigurno i to je ponos za nas, Banja Lučane.
Ma šta imam misliti? Pitajte nas kolike su penzije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Ne tako davno i u većini gradova u federaciji održavano je niz manifestacija uz godišnjicu mirovnog sporazuma. Osim prigodnog nastupa američkog ambasadora Charlesa Englisha pred sarajevskim studentima, uobičajene aktivnosti su ovaj put izostale. Šta je uzrok, a šta posljedica, ostavljam vašoj procjeni. S naše strane podsjećanje u vezi sa datumom koji u pola države jednakoj meri blijedi koliko u drugoj sjaji. Dženana Limović.
Dejtonski mirovni sporazum obilježio je 12. rođendan, a jedino zbog čega mu vrijedi čestitati jeste činjenica da je zaustavio krvoproliće, stav je građana Bosne i Hercegovine.
Znali si što je ko očekivao Dejtonu? Oni što su mislili da će biti normalna država su naravno razočarani.
Spriječio je dalje rat i gotovo, ali uredbe, odluke Dejtonskog ugovora su vrlo kontradiktorne, to je jasno više svakome ko dan.
Pozitivan je mir koji je donio Dejton, ali negativne su stvari koje se desila posle mira.
Od očekivanja da Bosna i Hercegovina postane država u punom kapacitetu, danas imamo političku krizu, najgoru od potpisivanja sporazuma. Građani strahuju od sukoba, žive na ivici siromaštva. Iako su aneksom 6 Dejtonskog sporazuma ljudska prava zaštićena i zagarantovana, Bosna i Hercegovina nije daleko odmakla u njihovom ostvarenju, kaže Branko Todorović, predsjednik Helsinškog odbora Republike Srpske.
Građani Bosne i Hercegovine danas ne mogu biti zadovoljni u potpunosti ljudskim pravima u praksi, dakle onako kako ih oni ostvaruju, pogotovo mislim i dalje na veoma prisutne probleme kada su u pitanju povratnici, zatim na jednu sistematsku, tihu, pritajenu diskriminaciju onih koji predstavljaju etničke manjine u sredinama gdje žive.
Iz perspektive Mirhunise Zukić, predsjednice Saveza izbjeglica Bosne i Hercegovine, život povratnika izgleda ovako.
Imamo 40.000 evidentiranih beskućnika u Bosni i Hercegovini. Imamo 1% povratnika, raseljenih lica koji rade na cijelom prostoru Bosne i Hercegovine. Imamo školu, dakle pod jednim krovom dvije škole koje egzistiraju gotovo u cijelom dijelu federacije. Zatim imamo zdravstvo neriješeno. Prema tome, Dejtonski sporazum u ovakvom okviru i u ovakvom koncepciji koji je zaštitio kompletno prava ljudska svih ljudi u Bosni i Hercegovini, naročito i izbjeglica, dakle jednostavno nije uspio.
Ni ekonomski aspekt nije dao željene rezultate, smatra bivši ministar trezora Bosne i Hercegovine Ante Domazet. Zemlja je između ostalog pala na testu javnih preduzeća, što je sastavni dio sporazuma.
I tu su rezultati više nego skromni i tu je podijeljenost zemlje ostala problematičnom i onemogućava njen ubrzaniji razvoj.
A Dejtonski sporazum uspije samo u onim segmentima gdje se domaće institucije nisu mnogo pitale. Zato i danas imamo međunarodne policijske i vojne snage, visokog predstavnika i ustav na engleskom jeziku kojeg nikad nije prevela i ratificirala Državna skupština. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
I u nastavku ćemo o mirovnim inicijativama i sporazumima, ali ne u vezi sa našim prostorom. Početkom sljedeće sedmice, naime, u američkoj državi Maryland, a u gradu Annapolis, započeće nova mirovna konferencija o Bliskom istoku. Mjesecima pripremanom skupu, osim Izraelaca i Palestinaca, trebalo bi da prisustvuju i predstavnici čak 40 država. Ovo je sinoć saopšteno u State Departmentu, a detalje nam prenosi iz praškog studija Vlado Azinović.
Konferencija u Anapolisu bit će znak široke međunarodne potpore za hrabre napore izraelskih i palestinskih čelnika i bit će tačka pokretanja pregovora prema uspostavi palestinske države i otvaranju izraelsko-palestinskog mira, objavio je sinoć State Department. Na konferenciji koja će se održati u Mornaričkoj akademiji u Anapolisu, 60 km istočno od Washingtona, Sjedinjene države će biti domaćin izraelskom premijeru Ehudu Olmertu, palestinskom predsjedniku Mahmudu Abazu, članicama bliskoistočnog kvarteta, predstavnicima Arabske lige, skupine G8, stalnim članicama Vijeća sigurnosti, te predstavnicima Evropske unije i drugim dužnosnicima, najavljuje se u priopćenju glasnogovornika State Departmenta Shona McCormicka. Dan uoči konferencije, državna tajnica Condoleezza Rice primit će njezine sudionike na svečanoj večeri u Washingtonu, na kojoj će govor održati predsjednik George Bush. Bush će u ponedjeljak, dan uoči konferencije, primiti Olmerta i Abasa u Bijeloj kući, a u Anapolisu će s njima održati i trostrani sastanak. Bush, premijer Olmert i palestinski predsjednik Abbas održat će i uvodne govore na službenom otvaranju konferencije u Anapolisu. Pomoćnik američke državne tajnice David Welch sinoć je izrazio nadu da će arapske zemlje doći na konferenciju, dodajući kako Washington zato još nema potpunu službenu potvrdu. Pozivnice za Olmerta i Abaza upućene su ranije, a ostalima sinoć. Očekujemo da će arapske zemlje sudjelovati jer se radi o ozbiljnom naporu, pokretanju pregovora prema rješenju s dvije države, izraelskoj i palestinskoj, što je dugo bio zahtjev arapskih zemalja, kazao je Welch na briefingu za novinari u Washingtonu. Iako se konferencija u Annapolisu najavljuje već duže vrijeme, objava tačnog datuma njezinog održavanja stalno je odgađena, jer još uvijek nije postignuta suglasnost oko zajedničkog izraelsko-palestinskog dokumenta s odrednicama za bilateralne pregovore. Sudionici skupa raspravljat će na tri zatvorene radne sjednice i o međunarodnoj potpori palestinskoj državi, palestinskom gospodarskom razvitku, te o izgradnji državnih institucija i sveobuhvatnom miru na Bliskom istoku.
U 16. minuti emisije podsjećam na neke vijesti. U Republici Srpskoj neradni dan povodom datuma parafiranja Dejtonskog sporazuma, a tim povodom otvorena nova zgrada entitetske vlade. Sud u Mostaru presudio da zavod Pio Mio nema obaveza prema 35.000 penzionera iz Fonda Republike Srpske. Federalno ministarstvo rada objavilo da će ponedjeljak 26. novembra biti radni dan. Sjedinjene Države su službeno objavile da će predsjednik Bush sljedeće sedmice biti domaćin međunarodne konferencije u Bliskom istoku. U poplavama na Novoj Gvineji i Papui poginule 163 osobe. Vrijeme sutra sunčano uz povremenu na oblaku.
Na ovom mjestu u programu Radija Slobodna Evropa skrećemo vam pažnju na naš novi program.
Ovo je program Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Zajednički program Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa.
Pred licem pravde.
Svake nedjelje od 18.30 i 22.30 u programu i na web stranici Radija Slobodna Evropa.
Kao što ste čuli, Mostarski opštinski sud presudio je u korist Federalnog penzionog fonda u tužbi koju je podnio Fond Republike Srpske. Traženo je, naime, da nadležni federalni zavod preuzme na svoju brigu 35.000 penzionera koji su svoje prinadležnosti ostvarili na prostoru federacije, a penzije primaju od zavoda RS-a. Stanje, dakle, ostaje nepromijenjeno, a detalje prenosi Tina Jelin.
Fond penzijsko-invalidskog osiguranja Republike Srpske tražio je od federalnog zavoda isplatu 175 miliona konvertibilnih maraka na osnovu penzija koje je Fond Republike Srpske za više od 35.000 penzionera isplatio od 2004. do 2006. godine, a koji su pravo na penziju ostvarili na području sadašnje Federacije Bosne i Hercegovine. Također zatraženo od federalnog zavoda da preuzme daljnu obavezu isplate penzija za ove korisnike. Komentirajući presudu, pravni zastupnik Fonda PIA Republike Srpske Bratislav Mrdić za naš radio kaže:
Fond će u skladu sa zakonskim mogućnostima poduzeti određene pravne radnje, uložiti žalbu iz žalbe u svakom slučaju i da u skladu s tim očekujemo da po našoj žalbi kantonalni sud preinači u ovoj pravnoj stvari.
Iako iz Fonda Republike Srpske nisu željeli komentirati obrazloženje presude, pravna zastupnica Federalnog zavoda PIA Mija Envera Kudić naglašava kako je tužba Fonda PIA Republike Srpske odbačena kao apsolutno neutemeljena.
Obrazloženje je da je sporazum koji je zaključen između nosioca osiguranja u Federaciji Bosne i Hercegovine i između Federacije u Bosni i Hercegovini i Republike Srpske na snazi, da se primjenjuje kao što sami znate i da svi ostali propisi koji su doneseni i u Federaciji i u Republici Srpskoj su na strani Federalnog zavoda, što čini neosnovanu tužbu nosioca osiguranja u Republici Srpskoj.
Podsjetimo da su se iz Fonda Republike Srpske pozivali na evropsku praksu, ali i odluku Doma za ljudska prava kako penzioneri u Bosni i Hercegovini treba da primaju penzije iz onog fonda na čijem području su je i zaradili. U Federalnom zavodu, s druge strane, naglašavali su međuentitetski sporazum koji je sklopljen 2000. godine, a kojim se uz ostalo kaže da će se nastaviti isplata penzionerima kod onog nosioca osiguranja kod kojeg su se zatekli na dan potpisivanja sporazuma, odnosno maj 2000. godine. Glasnogovornik Fonda Republike Srpske Tihomir Joksimović:
Mislimo da je dosadašnjim načinom isplate, odnosno neisplaćivanja penzije za korisnike koji su je zaradili na teritoriju federacije, da se krši ljudska prava.
Pravna zastupnica Fonda PIA Mija Federacije Envera Kudić:
To bi značilo, kad su podijeljeni penzioneri koji su ostvarili pravo 1992. godine između dva nosioca osiguranja, značilo bi da mi dobijemo puno više nego što u stvari nam pripada po zakonu.
U Fondu Republike Srpske podlače kako tužbe neće odustati dok će penzije za sporni 35.000 korisnika nastaviti isplaćivati redovnim putem. Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin.
Tako je to na nivou zvaničnika, a penzioneri na terenu pritisnuti zajedničkom mukom zajednički se okrenuli tražiti od vlasti poboljšanje položaja. Pripremio Ivan Katavić.
Umirovljenici kažu kako je njihovom strpljenju došao kraj, te da ne mogu dozvoliti da je ova populacija u zemlji sve siromašnija. Šef Kija Lezović, predsjednik Udruge umirovljenika Federacije.
Mi smo im poslali jednu poruku, isto tako pismenu, i rekli smo tim našim organima državne izvršne vlasti da se otrijezne, da se trznu i da počnu da rade ono što je po zakonu, što po ustavu, po zakonima i po programu i reforme i strategije razvoja i tako dalje. I da se ne svađaju, jer Boga mi da vam kažem, došlo je kraju strpljenje.
Osnovni je zahtjev umirovljenika da do 2010. godine najniža mirovina bude 250 konvertibilnih maraka. Rade Rakulj, predsjednik Udruge umirovljenika Republike Srpske, ističe kako ovo nije jedini zahtjev, te dodaje kako imaju podršku i pokreta potrošača Republike Srpske i Centra civilnih inicijativa Bosne i Hercegovine.
Da se društveni proizvod oba entiteta mora poštenije raspodijeliti. Postoje mogućnosti veće ako bude postojala politička volja da se te mogućnosti ostvare.
Trenutačno u Bosni i Hercegovini više od 130.000 umirovljenika živi u ekstremnom siromaštvu. Oko 320.000 umirovljenika ima prosječnu mirovinu od koje se također teško živi. Mnogi od njih kažu kako ne bi preživjeli da nije pomoći od najbližih članova obitelji.
Živio bi loše da nije djece. Djeca su moja penzija, a ja moju penziju ne vidim.
Penzija je slaba, pa život nako, kako bi ti rekao, snalazim se i tako.
Perica Jelečević, ministar za rad i socijalnu politiku Federacije, ističe kako federalna vlada za sada nema mehanizme da poboljša materijalni status umirovljenika, te da će se njihovim zahtjevima teško moći udovoljiti.
Osnovni problem je kako osigurati nova sredstva, odakle. Jer možemo kreditnim zaduživanjem, to nije dobro, jel?
Početkom iduće godine predstavnici udruga umirovljenika kažu kako će pred vlasti izaći sa još detaljnije razrađenim planovima i predlozima. Ukoliko se ništa ne poduzme, uslijedit će oštrija borba za njihova prava. I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Ivan Katavić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još ćemo o sličnim pitanjima, ovaj put iz sindikalnog nivoa. Zenički zaposlenici koji su na državnim jaslama nisu zadovoljni dijelom budžetske pogače koji je njima namijenjen. Javio se Šerif Babić.
Predstavnici granskih sindikata, budžetskih korisnika Zeničko-Dobojskog kantona, osnovnog i srednjeg obrazovanja, policije i organa uprave i sudske vlasti nezadovoljni su predviđenim iznosom povećanja plata za narednu godinu, kao i načinom donošenja nacrta kantonalnog budžeta. Granski sindikati traže povećanje najniže plate kao osnovice za obračun plata sa postojećih 343 marke na 400 maraka, povećanje toplog obroka sa dosadašnjih 7 na 12 maraka, te povećanje iznosa regresa sa postojećih 300 na 500 maraka. Jednostranim načinom donošenja nacrta budžeta za 2008. godinu, prema kojem je predviđen rast plata od 6%, a rast budžeta od 9%, kantonalna vlada je narušila dosadašnje partnerske odnose sa sindikatom, smatra Mirne Sisaković, predsjednik kantonalnog odbora sindikata.
Dakle, ovakvim potezom vlada je zauzela kurs prijedodne vlade premijera Polića.
Zbog egzistencijalnih problema policajci traže druge poslove, ističe Elvedin Mioć, čelnik ovog granskog sindikata.
U MUP-u Zeničko-Dobojskog kantona samovoljno su napustili u posljednje vrijeme preko 650 uposlenih. Ako to nije dovoljan pokazatelj koji je odnos ove vlade prema uposlenim u Ministarstvu unutrašnjih poslova, mislim da ne treba ništa drugo.
Zbog jednostranosti u donošenju važnih akata za naše članstvo, može biti dovedena u pitanje financijska stabilnost budžeta, naglašava Esad Grahić, čelnik sindikata organa uprave i sudske vlasti.
Te upućujemo dakle snažnu poruku vladi Zeničko-Dobojskog kantona da su vremena kada smo služili za potkusurivanje različitih stavki unutar raznih koncepcija budžeta, da li je razvojni, da li je socijalni i tako dalje, a sve na uštrb zaposlenika kantona prošlo.
Za Radio Slobodna Evropa, Šerif Babić, Zenica.
U Bijeljini je održan okrugli sto o ratnim stradanjima djece Semberije. Izvještaj Sadika Pazarca.
sekretar dječje ambasade Duško Tomić je istakao da je cilj skupa da se počne sa otkrivanjem i utvrđivanjem istine o stradanju djece tokom rata u BiH, te osnivanju posebnih opštinskih komisija koje će se baviti tim istraživanjima. Po podacima dječje ambasade evidentirano je da je tokom rata u BiH stradalo 1100 djece, a u samoj Bijeljini 15, i to u starosnoj dobi od 2 do 17 godina. Bijeljinska djeca bile su žrtve tadašnjih civilnih i vojnih vlasti koje su u sprovođenju genocidne politike etničkog čišćenja imali naredbe da ubijaju ne samo nedužne građane nego i najmlađe. Kao najdrastičniji primjer takvih zločina u Bijeljini navedeno je stradanje 22 članova porodica Sejmenović, Sarajlić i Malagić, među kojima je bilo i 7 djece. Za sve počinjene zločine nad djecom i drugim građanima u Bijeljini još nije pokrenuta istraga, niti je bilo ko za to odgovarao. Za Radio Slobodna Evropa iz Bijeljine, Sadik Pazarac.
Mladi Tuzlacić će uskoro moći mnogo lakše, beskrajno kvalitetnije da se uključe u društvene tokove, što će sigurno doprinijeti njihovoj daljoj afirmaciji. Javila se Maja Nikolić.
Mladi u Tuzli uskoro dobivaju svoj infodesk ili infotačku putem koje će aktivno biti uključeni u politička zbivanja u Bosni i Hercegovini, znači sve organizacijama, servisima, institucijama koje se njima bave, ali i o svojim pravima i postojećim programima za mlade. Mirsad Bakalović, predsjednik Komisije za mlade Općinskog vijeća Tuzla.
Ja mislim da će sljedeća godina biti presudna, će mladi maksimalno uzeti učešće, znači u procesu odlučivanja će mladi maksimalno uzeti učešće u samom izboru. Jer da bi nešto promijenili moraju znači izaći na izbore i glasati. Vjerujem da će im političke stranke koje budu učestvovali na lokalnom izboru dati tu mogućnost kroz liste da mladi što bude više bilo na listama, da i mladi mogu zaokružiti.
Sve infotačke za mlade bit će postavljene na vidna mjesta u zgradi lokalnih vlasti, u srednjim školama, fakultetima te gradskoj biblioteci. Infotačka za mlade je jedan od najjednostavnijih alata lokalnih vlasti za informiranje mladih u lokalnoj zajednici, a to je B1 poster koji nudi informacije s pripadnim kontaktima o svim najvažnijim servisima, institucijama, javnim ustanovama koje imaju određene programe i aktivnosti za mlade. U prvom jesenskom ciklusu infotačke bit će postavljene u 40 BH gradova. Ernesa Mešić, šefica sektora za društvene djelatnosti.
U općini Tuzla nema referenta za mlade, nemamo ured za mlade, nemamo strategiju za mlade. I sad kad bi ja ovako govorila, vi biste rekli, Bože, pa šta ćemo mi ovdje? Naime, nekad je jako važno da imate politiku. Danas se naravno sve svodi na politiku. Mi smo jako ponosni na ono što naša kancelarija radi, znači sektor za društvene djelatnosti, sreća pa je tako širok dijapazon resorne nadležnosti u kojima mi možemo individualno, senzibilno procijeniti koliko su važni mladi u ovoj Tuzli, koliko su njihovi projekti u stvari životni.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Nešto oko 2 minuta ostalo je do kraja ovoga programa, to je vrijeme koje će Dženana Karabegović popuniti najnovijim pregledom vijesti.
Radio Slobodna Evropa, vijesti. Na današnji dan prije 12 godina u američkom gradu Daytonu potpisan mirovni sporazum kojim je okončan rat u BiH. Prvi put ove godine u Republici Srpskoj se ovaj datum slavi pa je zvanično neradni dan u tom BiH entitetu. Predsjedavajući državnog parlamenta Milorad Živković uputio je pismo generalnom sekretaru Vijeća Evrope Terry Davisu i evropskim parlamentarcima u kojem ih upozorava da je u BiH na snazi vanredno stanje prouzrokovano posljednjim odlukama visokog predstavnika Miroslava Lajčaka. Pred apelacionim vijećem suda BiH u Sarajevu je počelo novo suđenje predsjedniku HDZ-a BiH Draganu Čoviću i četvorici braće Ivanković-Lijanović, koji se terete za organizovani kriminal i zloupotrebu službenog položaja i ovlasti te utaju poreza. U Banja Luci je otvoren novi administrativni centar vlade Republike Srpske. Predstavnik Trojke Evropske unije u pregovorima o Kosovu Wolfgang Ischinger izjavio u Berlinu da Trojka očekuje dogovor o budućoj saradnji između srpske i albanske strane ukoliko ne bude riješeno pitanje statusa Kosova. Visoki predstavnik Evropske unije Javier Solana zatražio u Briselu od predsjednika Albanije da pruži konstruktivnu podršku u rješavanju statusa Kosova. Federalno ministarstvo rada i socijalne politike saopštilo da se ove godine 25. novembar dan državnosti obilježava u nedjelju i da neće kao neradni dan biti prenesen na ponedjeljak 26. novembar.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Vrijeme ste čuli, sutra će biti sunčano uz malu oblačnost. I ovom vješću pozdravljaju vas Zoran Mijatović, Dženana Karabegović i Budo Vukobrat.